İkinci bob.
O'sha kunlarda Qaysar Avgust butun Rim dunyosidagi aholi ro'yxatga olinsin degan farmon chiqardi. Shunday qilib Suriyada Kvirini hokimlik qilganda ilk bor ro'yxatga olish sodir bo'ldi. Har kim ro'yxatdan o'tish uchun o'z shahriga bordi. Shuningdek Yusuf ham Jalilaning Nosira shahridan Yahudiyaga, Davudlar shahri Baytlahimga bordi. Chunki u Davud nasabi va xonadonidan edi. U o'ziga unashtirilgan qiz homilador Maryam bilan birga ro'yxatdan o'tmoqchi bo'ldi. Ular o'sha yerda bo'lganlarida esa Maryamning oy kuni to'ldi. U o'zining to'ng'ich o'g'lini tug'di. Uni yorgaklab oxirga yotqizib qo'ydi. Chunki musofirxonada ularga joy yo'q edi. O'sha yurtda cho'ponlar bor edi. Ular tunda suruvlarni poylab dalada tunar edilar. To'satdan Xudovandning farishtasi ularning oldida paydo bo'ldi va ilohiy nur ularning ko'zlarini qamashtirdi. Bu dahshat cho'ponlarni vahimaga soldi.
"Qo'rqmanglar",
dedi ularga farishta.
"Men sizlarga el xalqni cheksiz quvontirajak xushxabarni keltirdim. Bugun Davudlar shahrida sizlar uchun xaloskor tug'ildi. U Rabbimiz Masihdir. Mana sizlarga uning belgisi. Yurgaklangan, oxirda yotgan chaqaloqni topasizlar."
Birdaniga farishta yonida lak-lak samoviy qo'shinlar bo'y ko'rsatdi. Ular Xudoga hamdu sano aytishardi.
"Samodagi Xudoga hurmat va izzat. Yerdagi bandalarga tinchlik va marhamat."
Farishtalar ular oldidan osmonga ko'tarilgan zamon cho'ponlar o'zaro so'z qotdilar.
"Qani kelinglar. Baytlahimga borib, Xudovon bizga bildirgan bu voqeani ko'raylik."
Ular yugura borishib, Maryam, Yusuf va oxirda yotgan chaqaloqni topdilar. Ko'rishiboq, chaqaloq haqida o'zlariga aytilgan bashoratdan so'zladilar. Hamma eshitganlar cho'ponlarning gapiga juda hayron bo'lishdi. Maryam esa bu so'zlarning barini diliga tugib olib, chuqur o'ylab yurdi. Oxiri cho'ponlar:
"Biz hamma narsani ayni aytilganidek topdik",
deb eshitib ko'rganlari uchun Xudoga hamdu sano o'qib qaytdilar. Oradan 8 kun o'tib, chaqaloqni sunnat qilmoq lozim bo'ldi. Maryam homilador bo'lishdan oldin farishta unga buyurganiday bolaning ismini Iso qo'ydilar. Musoning qonunida bayon etilgan chilla davri tamom bo'lgach, Xudovandga bag'ishlash uchun Isoni Quddusga olib keldilar. Chunki Xudovand qonunida tug'ilgan har bir to'ng'ich o'g'il Xudovandga bag'ishlansin deb bitilgan. Yana Xudovand qonunida aytilishicha, ular ikkita musicha yoki ikkita kaptar polaponini qurbon qilishga niyat qildilar. O'sha vaqtda Quddusda Shimon nomli bir odam bor edi. U solih va dindor bo'lib, Isroilning tasalli topish zamonini intizor bo'lib kutar edi. Muqaddas ruh esa unga yor edi. Muqaddas ruh unga: "Sen Xudovand yuborgan Masihni ko'rmaguningcha o'lmaysan", deb ilhom bergan edi. Shunday qilib Shimon Muqaddas ruh ta'sirida ma'batga bordi. Isoning otasi yu onasi ilohiy qonunda buyurilgan marosimlarni ijro qilaylik deb chaqaloqni ichkari olib kirganlarida Shimon chaqaloqni quchog'iga bosib, Xudoni ulug'lab dedi:
"Hoy egam, sen aytgan so'zingga muvofiq qulinga endi tinch javob bergaysan. Ziroki o'z ko'zim bilan ko'ra oldim filhol barcha ellar uchun hozirlagan najoting. Turli elu xalqlarga ilohiy nur sochuvchi, xalqing Isroilga esa sharaf keltiruvchi najoting."
Isoning otasi Yusuf va onasi u haqda aytilgan bu so'zlarga hayron bo'lishdi. Shimon ularni duo qilib Isoning onasi Maryamga dedi:
"Mana shu yotgan go'dak Isroilda ko'plarning qulashi hamda yuksalishiga sababchi bo'ladi. Ilohiy sinoat deb ko'p qarshilik qo'zg'aydi. sening qalbingga ham bu tig' sanchilar. Ko'plarning qalbidagi fikr xayoli ham oshkor bo'lib qolar.
U yerda Osher qabilasidan Fanoilning qizi Anna ismli juda keksa bir payg'ambar ayol ham bor edi. U yosh er ko'rib 7 yilda tul qolgan edi. 84 yashar beva endi ma'batdan hech ayrilmasdi. Roza tutardi. Kechayu kunduz to'at ibodat qilib, Xudo xizmatida edi. Shu onda u ham yaqinlashib, Xudovandni madh etgancha Quddusning najot kuniga ko'z tikib yurganlarning hammasiga bu bola haqida so'zlay boshladi. Yusuf bilan Maryam Xudovand qonunda buyurilgan butun udumlarni bajo keltirgandan keyin Jalilaga, o'z shaharlari Nosiraga qaytib bordilar. Bola esa o'sib, hikmatga boy va ruhan baquvvat bo'la borgan sayin Xudoning inoyati unda namoyon bo'lar edi. Isoning ota-onasi har yili Fisih bayramida Quddusga borar edilar. Iso 12 yoshga to'lganda ular yana odatdagiday bayram uchun Quddusga bordilar. Bayram kunlari tamom bo'lib, ular uyga qaytar ekanlar, o'smir Iso Quddusda qoldi. Isoning ota-onasi esa buni payqamadilar. U boshqalar bilan birga kelyapti deb o'yladilar. Bir kunlik yo'l yurishgach, qarindosh bilan tanishlari orasida Isoni qidira boshladilar. Uni topolmay, qidira-qidira Quddusga qaytdilar. 3 kundan so'ng uni ma'batdan topdilar. U muallimlar orasida o'tirib, ularni tinglar va ham savollar berar edi. Uni tinglayotganlar bari uning fahm idrokiga va berayotgan javoblarga hayron edilar. Ota-onasi uni ko'rib ajablandilar. Onasi unga:
"Bolam, nega bizni bunday ovora qilding? Mana, otang bilan men juda qayg'urib, seni qidirib kelyapmiz,"
dedi. Iso ularga:
"Meni qidirishingizning nima keragi bor edi? Yoki otamning ishlari bilan mashg'ul bo'lishim kerakligini bilmas edingizmi?"
dedi. Ammo ular uning aytgan so'zlarini tushunmadilar. Iso ular bilan birga jo'nab, Nosiraga qaytib keldi. Ularga itoatli bo'lib yurdi. Onasi esa bu gaplarning hammasini diliga tugib oldi. Shunday qilib Iso zakovatda ham, yoshda ham ulg'ayib borib, Xudo va bandalarning mehrini qozonar edi.